a unión de todos os datos clínicos e xenómicos permítenos entender a enfermedade e buscar novos fármacos, novos tratamentos. Isto é o objetivo final do proxecto, que xa vos digo que para min ten que ser entendido como un proxecto do país, un proxecto no que todo o tecido empresarial, sobre todo de investigación científica, ten que estar involucrado. É un proxecto de enorme importancia. A verdade é que espero contar ca participación da xente, porque para mí é importante que entendan que nesto de aquí vainos moito do noso futuro, do futuro da nosa saúde, do futuro da nosa investigación, incluso pode ser un revulsivo para a nosa economía. Un proxecto que ten considerado na súa dimensión completa. A xente que participe vai ser ofrecer a oportunidade de entrar nun cribado para o que contaba Carmen, para tres patoloxías: cancro de mama hereditario, ovario, cancro colorectal e hipercolesterolemia. Pero a mí gustaríame que se entendera que a participación, aínda que non lle interese ter esta información, é sempre importante, porque sempre é para conseguir que entendamos mellor a enfermedade e que o noso futuro, no que se refire á saúde, poda ser moito mellor, para prevenir e para tratar. Este é o obxectivo final.